Obviously, this is a critical time in the region, as well as in the world. And we are very grateful to China for its cooperation with us on Iran.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Pekinda Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan muloqot qilar ekan, asosiy e'tibor Shimoliy Koreyada bo'ldi. Xitoy Pxenyanning eng yaqin hamkori. Vashington Pekindan Shimoliy Koreyani provokatsion harakatlarini bas qilishga ko'ndiring deya undamoqda. Pxenyan bir necha kundirki atom bombalarini sinovdan o'tkazmoqchi ekani haqida ogohlantirib kelmoqda. Xitoy nazarida hech bir davlat butun mintaqa yoki yer sharini xavf ostiga qo'yadigan qarorlar qilmasligi kerak. Pekindagi bugungi muzokaralarda Suriya va Eron masalalari ham muhokama qilingan, Qo'shma Shtatlar va Xitoy iqtisodiy hamkorligi yuzasidan ham muzokaralar kechgan. Amerika Shimoliy Koreyaga nisbatan iqtisodiy jazo choralarini kuchaytirish payida. Maqsad, dedi rasmiylar, Pxenyanni mablag'dan ayirish toki u atom dasturlarini qoplay olmasin.
Well, we are looking for ways to intensify the financial pressure on North Korea.
AQSh moliya vaziri muovini terrorizmga qarshi kurash va moliyaviy razvedka bo'yicha mas'ul David Cohen deydiki, Birlashgan Millatlar tashkiloti o'tgan oy joriy etgan yangi sanksiyalarga qo'shimcha ravishda Vashington bosimni oshiradi. Xitoy ham shunday qiladi va BMT cheklovlarini amalda qo'llaydi degan umiddamiz, deydi Cohen. Uning aytishicha, Pxenyan AQSh dollarini soxtalashtirib, turli moliyaviy jinoyatlar qilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Shimoliy Koreya sobiq rahbari Kim Chen Ir va uning oilasi Shvetsariya bankida katta miqdorda pul yashirgan bo'lishi mumkin va bu tasdiqlansa, unga qo'l tekiza olmasligini ta'minlash uchun Amerika shuni ta'minlashga harakat qilmoqda, dedi rasmiy.
I can say that we are very actively looking for where that money may be, and if we identify where it is,
hukumdor oilani moliyaviy imkoniyatlardan ayirish kerak va buning uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ramiz, dedi Amerika rasmiysi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya o'z sarhadiga yaqinlasha olmaydigan 18 amerikalik kim ekanini e'lon qildi. Bu Vashington sal avval joriy etgan cheklovlarga javob.
Vayna spiskov ne nash vybor, no ne otvechat na otkrovennyy shantaj my ne imeyem prava. Pora by politikam v Vashingtone nakonets osoznat, chto vystraivat' otnosheniya s takoy stranoy, kak Rossiya, в духе менторства.
Орани бузишни Американинг ўзи бошлади, деди Россия расмийлари. Инсон ҳуқуқлари бузилмоқда деган харҳаша билан Вашингтон Москвага нисбатан қонунлар қабул қилди ва биз ҳам жавоб қайтаришга мажбурмиз, деди дипломатлар. Rossiyaga kirishi man etilgan amerikaliklar orasida AQShning avvalgi prezidenti Jorj Bush qo'lida ishlagan ikki arbob, jumladan David Azington va Jun Chu Yu va Guantanamodagi qamoqxonani boshqargan ikki harbiy, Jeffrey Miller va Jeffrey Harbison bor. Amerika taqiqlagan rossiyaliklar asosan advokat Sergey Magnitskiyning qamoqdagi o'limiga aloqadorlikda gumon qilingan rasmiylar. Sobiq tergovchi Pavel Karpov, qamoqxona sobiq direktori Dmitriy Ko va uch sudya. Shuningdek, Chechenistondan ham ikki mansabdorning nomi keltiriladi. Ular muxolifat va jurnalistlarga nisbatan qonli hujumlarda ayblangan shaxslar. Moskva Amerikadan o'ch olish uchun qabul qilgan yana bir qonun amerikaliklarni Rossiyadan bola boqib olishini man etadi. Pokistonning Peshavar shahrida bugun bomba portlab 8 kishini hayotdan olib ketgan, 7 kishi jarohatlangani haqida xabarlar bor. Tolibon ishi bu deya qaralmoqda xurujga.
Irsal al-jinayatayn al-ma'rutayn al-mahkama ila mahkamat al-sanaf al-qahira zis ish'ar ra'is al-da'ira al-harq min nazarihma. Rafa'd al-jalsa.
84 yoshli Husni Muborak Misrning uzoq muddatli rahbari qilmishlari uchun adolat oldida albatta javob beradi, faqat hozircha bu sudda emas, boshqasida deya qaror qildi Qohira sudyasi bugun. Muborak xalqqa qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga mahkum etilgan, ammo u hukm yuzasidan shikoyat qilib, ish qayta ko'rib chiqilishini so'ragan edi. Yana 5 kishi, jumladan Muborakning qo'l ostida ishlagan shaxslar ham aybdor deb topilib, uzoq muddatga qamalgan. Muborakning ikki o'g'li Kamol va Alo korrupsiya ayblari bilan sudlangan edi. Hozir ularning ishi ham qayta ko'rib chiqilmoqda.
Америка овозы радиосыда жахан яңгіліклері.